Qalampirdan gapiramiz. AQShning sobiq prezidenti Donald Tramp federal qidiruv byurosi uning Floridadagi qarorgohida tintuv o'tkazganidan so'ng undan tortib olingan hujjatlarni o'z ixtiyori bilan agentlarga berishga tayyorligini va ular maxfiylikdan chiqarilganini aytdi. Bu haqda Amerika matbuoti yozmoqda. Birinchidan, bularning barchasi maxfiylikdan chiqarilgan. Ikkinchidan, ular hech narsani musodara qilishi shart emas. Ular siyosat o'ynamasdan va mening Mar-a-Lagodagi qarorgohimga kirmasdan xohlagan vaqtda olishlari mumkin edi, deb yozgan AQSh prezidenti Truth Social'da. Trampga ko'ra, maxsus xizmat ancha oldin ham istalgan vaqtda hujjatlarni olishi mumkin edi. Buning uchun faqat so'rash yetarli bo'lgan. Eng katta muammo, prezident Obama bir paytlar Chicago'ga olib ketgan 33 million sahifali hujjatlar bilan nima qilishlari. Ularning aksariyati maxfiy, deya qo'shimcha qilgan u. Eslatib o'tamiz, sobiq prezident Donald Tramp joriy yilning 8 avgust kuni federal qidiruv byurosi agentlari uning Floridadagi qarorgohiga tintuv o'tkazgani haqida xabar bergandi. Shundan so'ng federal qidiruv byurosi AQShning sobiq prezidenti Donald Trampning Floridadagi mulkida yadroviy qurolga oid maxfiy hujjatlarni qidirgani haqida xabarlar tarqaldi. Keyinroq federal qidiruv byurosi Trampning qarorgohidan 11 ta maxfiy hujjat topgani, ularning orasida o'ta maxfiy tasnifdagi materiallar borligi ham ma'lum bo'ldi. Qayd etish kerakki, joriy yil boshida Milliy arxiv Tramp Floridadagi shaxsiy qarorgohiga 15 quti prezidentlik yozuvlarini olib ketganini aytgan edi. Taxminlarga ko'ra, qutilarda milliy xavfsizlikka oid maxfiy ma'lumotlar hamda Tramp va xorijiy davlat rahbarlarining rasmiy yozishmalari bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.